Ladíte Český rozhlas Region Rádio vašeho kraje a já už v tuto chvíli ve studiu vítám mého dnešního hosta. Tím hostem je docent doktor Jaromír Šimša, přednosta chirurgické kliniky Pražské Thomayerovy nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Hezké dopoledne, pane docente.
Dobrý den.
Budeme se povídat o zánětech slepého střeva, ale možná si teď naši posluchači řeknou, proč vůbec slepé střevo nějakým způsobem probíráme, vždyť v tom těle vlastně je to úplně zbytečný orgán, na nic ho nepotřebujeme, už ten název sám napovídá. Řidič ví, že když jede do slepé ulice, že končí, nikam nevede. Slepé střevo také asi tedy nikam nevede, ale to jsou jenom moje nějaké úvahy a dohady. Je to opravdu tak, že slepé střevo pro našeho nebo pro fungování našeho organismu vlastně nemá vůbec žádnou podstatu?
Netroufl bych si říct, že je zcela zbytečné. Co dále říct s jistotou, že medicína přesně neví, jaká je funkce tohoto orgánu. Ten zkoumá se po řadu let, zkoumá se imunitní systém ve slepém střevě, zkoumá se vztah slepého střeva ke vzniku třeba nádoru tlustého střeva, ale jednoznačná odpověď zatím na důvod a přítomnost tohoto orgánu není.
Tak proč ho tedy v těle vůbec máme?
Tak příroda ho tak vytvořila. Ta odpověď je to odpověď, která čeká na budoucí generace, které budou dál zkoumat, protože těch věcí, co medicína ještě stále dneska neví nebo neví přesně, je větší množství a přítomnost slepého střeva v těle mezi ně patří a odpověď opravdu čeká na naše následovníky.
Tak ať se snaží. My bychom měli ale vysvětlit našim posluchačům vlastně, kde orgán slepé střevo v těle máme.
Je to zcela správný název je přívěsek slepého střeva. Je to přívěsek, který leží na první části tlustého střeva, tedy v místě, kde začíná tlusté střevo, končí tenké střevo, začíná tlusté a uložena je vnitřně břišní opravdu vpravo dole, tam, kde typicky bolest při zánětu slepého střeva bývá, tak tam je i uložené, odpovídá uložení místu bolesti při problémech.
Já, když už jsem byla jako dítě, tak dost často, když třeba při běhání nás právě popichovalo v té části toho pravého podbřišku, tak většinou jsme vyděsili své učitele a trenéry při nějakých sportovních aktivitách, jestli náhodou nemáme třeba nějaký problém se slepým střevem. Vím, že se vždycky snažili, když jsme leželi na zádech, lehce stlačit tedy to místo, potom pustit a pokud to tam opravdu intenzivně zabolelo, tak jsme byli odesíláni k lékaři pro jistotu na vyšetření. Co se vlastně v tu chvíli děje, když to slepé střevo v našem těle zlobí, když nás bolí? Co se v něm odehrává?
Tak jenom krátce k tomu sportu a píchání někde v dutně břišní vpravo dole, vpravo nahoře, vlevo, to většinou opravdu neznamená zánět slepého střeva nebo problém vznikající na slepém střevě. Ty potíže vznikají jinak, nejsou málo, kdy jsou vyprovokované námahou, sportem či fyzickou aktivitou nebo téměř nikdy takovou souvislost nelze vystopovat. Většinou začínají tak jako ostatní takzvané náhlé příhody břišní. Většinou začínají z plného zdraví, náhle nelze vystopovat žádnou dietní chybu či jinou příčinu. Často to slepé střevo ani nezačíná bolestí přímo v pravém podbřišku, ale takovou celkovou nevolností, bolestí, řekněme, v celém břiše, pocitem na zvracení, na fouknutí břicha. Člověk se necítí, může mít zvýšenou teplotu a bolest se postupně stěhuje teprve do pravého podbřišku, kde pak je její maximum a to už je to, co většinou člověka přivede k lékaři nebo do nemocnice, na chirurgii a je asi správné, že se tam s tímto typem potíží včas objeví.
Český rozhlas Region. Písničky, které si zaspíváte.
Ale si na vlnách Regionu s docentem doktorem Jaromírem Šimšou povídám o slepém střevě. My jsme tedy říkali, pane docente, že vlastně slepé střevo, to je takový ten rychlý, intenzivní nástup bolesti. To znamená, že si ho nemůžeme nějakým způsobem přivodit, jak už jste říkal, sportem, ale co třeba nějakou špatnou životosprávou, co třeba jídlo. Je možné, že jako žlučník si podráždíme něčím, takže si podráždíme i to slepé střevo?
Tak u toho žlučníku ta souvislost s nějakou dietní chybou, těžkým, tučným, masným, přepalovaným jídlem a řadou dalších potravin je jako zřejmá. Ta provokace žlučníkové koliky nebo zánětu žlučníku je souvislost jednoznačná. U toho appendixu je to daleko, daleko méně. Jedna z těch mála známých příčin vzniku zánětu je například cizí tělísko, které se, a to jakékoliv, ať už je to tuší část stolice, spolknutá pecka, dokonce i parazit, který se třeba dostane do oblasti přívěšku slepého střeva, appendixu, tak může opravdu zánět vyprovokovat a být příčinou nebo začátkem těch potíží, ale je pak samozřejmě velká skupina zánětů slepého střeva, kde ten zánět tam je, operovat se to musí, protože jinak to léčit nejde a příčina zůstává nejasná.
Proto tedy naše maminky a babičky říkali, nepolikej ty pecky, nepolikej ty žvíkačky, protože si způsobí zánět slepého střeva. Když si takový zánět člověk přivodí, ať už vědomě nebo přijde zkrátka, protože to někdy se tak stává, že přicházejí věci, o kterých my nerozhodujeme, tak v jaké době, v jaké tak nějak rozumné době je potřeba, aby se dostal takový pacient k lékaři?
Tak samozřejmě platí, dřív byla taková chirurgická poučka, že nad náhlou příhodou břišní, mezi které zánět slepého střeva se odborně zařazuje, nemá slunce zapadnout ani vyjít. Čili ten obecně je to v řádu hodin. Jsou-li ty potíže setrvalé nebo se dokonce zhoršují, progreduje bolest, zvyšuje se intenzita bolesti, má člověk vyhledat lékaře, buď přímo svého lékaře praktického pohotovost a samozřejmě zde není chybou ani při bolestech břicha v pravém podbřišku jít přímo na chirurgické oddělení, které je místu bydliště či pobytu aktuálního nejbližší.
Dost často ale lidé si právě mylně myslí, že to pobolívání v tom podbřišku třeba souvisí s řadou jiných věcí, třeba že někdo trpí na větry, tak si řekne, nebudu někde běhat přeci s takovým problémem po lékařích a pak se možná stane i to, že to slepé střevo praskne. Co pak nastává?
Máte naprostou pravdu, ta diagnostika je velice obtížná, i když se je to banální onemocnění, které řeší vrátný ve výtahu, tak opak je pravdou. Ta diagnostika je opravdu leckdy velmi obtížná. Je řada jiných obtíží, které mohou potíže zánět slepého střeva velmi imitovat, napodobit, ať už je to ledviná kolika, zánět v oblasti urologické oblasti močového měchýře, gynekologické potíže a řada dalších stavů, jako je zánět tenkého střeva. Pro těch příčin nebo těch možností, které se pak operovat nemusí, které mohou potíže imitovat, je celá řada. Je to leckdy velmi obtížné odlišit. Také proto je, bych řekl, každý chirurg, každý lékař velmi opatrný u bolestí v této oblasti a leckdy i nemocného přijímá raději na lůžko, i když není v tu chvílku vůbec rozhodnut o nutnosti operace, tak právě to přijetí na lůžko do nemocnice, kde je možnost opakovaného vyšetření a sledování vývoje těch potíží, jak se mění, a samozřejmě možnost udělat všechna další vyšetření, která mohou tu diagnózu upřesnit, usnadnit, je právě důležité. A řekl bych, že každý chirurg chodí velmi opatrně okolo bolestí v pravém podbřišku.
Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
Stále si na frekvencích Regionu povídám s docentem doktorem Jaromírem Šimšou, přednostou chirurgické kliniky Pražské Thomayerovy nemocnice, o slepém střevě. My jsme tedy probrali už to, že takový člověk by neměl rozhodně otálet doma na lůžku, ale svěřit se na lůžko tedy do péče lékařů, aby byl pozorován. A kdy potom tedy lékař přistoupí k tomu verdiktu, že řekne, pojďte, budeme tedy to slepé střevo operovat, protože opravdu už teď momentálně víme, že se o to slepé střevo jedná, o to, co vám dělá problémy.
Tak chirurg při stanovení diagnózy nebo rozhodnutí o provedení operace tam skládá mozaiku více věcí. To, co je vždy základem, je vyšetření, klinické vyšetření břicha, nejen jedno, ale opakované, tak tedy sledování, jak se ten nález mění, vyvíjí. No a v nemocnici samozřejmě k tomu přistupuje řada vyšetření, které tu situaci usnadní a pomohou správně rozhodnout. Zcela rutinně se u bolestí v pravém podbřišku provádí laboratorní vyšetření, odběr krve, kde bývají v případě zánětu zvýšené zánětlivé parametry, a druhé zcela základní vyšetření, které mají dnes provedení naprostá většina naprostá většina pacientů, kteří s podezřením na zánět slepého střeva jsou do nemocnice přijímáni, je ultrazvuk. Ultrazvuk břicha se zaměřený na oblast pravého podbřišku. Jsou pak i vyšetření další, která už se neprovádí rutině u například u starších nemocných, kde operace je riziková a zůstávají pochybnosti o diagnóze, tak lze provést například CT vyšetření břicha, které již poměrně přesně odliší zanícený anebo naopak normální příběšek slepého střeva, appendix. No a to rozhodnutí o operaci pak samozřejmě chirurg z této mozaiky vyšetření pomocných i vyšetření klinických stanoví a rozhodne často po dohodě s nemocným, jakou formu operace zvolí. Ty varianty máme v současné době asi dvě základní. Klasickou otevřenou operaci, tak jak se slepé střevo operovalo po mnoho let, a v posledních, řekněme, 20-25 letech výkon laparoskopický.
Takový pacient může sám rozhodnout o tom, kterou z operací by raději, anebo je to vždycky takový ten konečný verdikt, má lékař?
Máme nemocné, kteří své přání vysloví a pokud v dané situaci jsou obě metody použitelné stejně dobře, tak pak přání nemocného plně respektujeme. Řada nemocných si nechá poradit, řekněte, udělejte, jak myslíte. No a pak jsou samozřejmě situace, kdy je třeba výhodnější postupovat buď otevřeně, typicky u třeba pokročilých nálezů, kde ty potíže už trvají několik dní a lze očekávat velmi pokročilý nález, který by se třeba špatně operoval laparoskopicky. Naopak jsou situace, kdy je výhodnější operovat laparoskopicky slepé střevo, ať už je to u obézních nemocných, který nám v poslední době velmi přibývá, tak i třeba u situací, kdy diagnóza i přes všechna provedená vyšetření zůstává ne zcela jasná a laparoskopie, zavedení optiky, kamery do dutiny břišní umožní prohlédnout celou dutinu břišní a diagnózu buď potvrdit, nebo i stanovit jinou diagnózu, která může zánět slepého střeva imitovat, napodobovat.
Co se může stát s takovým pacientem, který vlastně přehlíží tyhle ty své potíže? Třeba ta bolest není tak intenzivní a říká si, tohle už jsem měl několikrát, to já vlastně trošku jako rozchodím a poležím si chvilku, ono to zase přejde a pak se to třeba takhle opakovaně vrací. Co se vlastně může stát takovému pacientovi?
Pokud ten nemocný zůstane třeba řadu dní, 3, 4, 5 dní bez jakékoliv intervence, tak je těch variant více. Většinou, když to ten zánět slepého střeva rychle postupuje, tak dojde k vlastně odúmrtí celé stěny toho příběžku, prasknutí toho slepého střeva, zánětu pobřišnice a to je stav, který může vzniknout i za pár hodin nebo během 1-2 dnů a to jsou opravdu vážné a zhoršující se potíže, které toho nemocného donutí většinou intenzivní bolest, šokový stav přivedou nemocné do nejbližšího zdravotnického zařízení. To, co ale bývá možná ještě i častěji, v případě ty potíže nejsou intenzivní, trvají několik dní a přesto tam probíhá zánět slepého střeva, tak postupně to tělo vlastní obrany schopností má tendenci to slepé střevo ohraničit. De facto se na zanícené slepé střevo nalepí okolní orgány, pobřišnice, tuk, který do těch břišní máme a vzniká takzvaný odborně infiltrát nebo oblast, v které je ten zánět skryt. A pokud nemocný přichází v této fázi třeba po 5-7 dnech trvání potíží, často je zde již na břiše hmatná bůlka, rezistence, plnost a svědčí pro infiltrát, tak je to jedna z těch situací, kdy chirurg postupuje konzervativně, protože by operační výkon znamenal odstranění velkého množství k sobě nalepených orgánů, velmi rizikový, rozsáhlý výkon a pokud ten nález nenutí k operaci, tak je to jedna ze situací, kdy se spíše počká, léčí se konzervativně, antibiotiky, dietou, klidem na lůžku a slepé střevo se doporučuje odoperovat s odstupem 4-6 týdnů po odeznění toho zánětu v jeho okolí.
To znamená, že vlastně v tuhletu chvíli ten pacient odchází s tím verdiktem z nemocnice, že kdyby to začalo intenzivně zlobit, tak přijďte. A pokud se nic dít nebude, tak vlastně žádný problém není. A nebo si ho ponecháváte tedy a pozorujete?
Ne, samozřejmě pár dní zůstává k, řekněme, intenzivnější léčbě v nemocnici. Jejíž součástí jsou věci, které nelze podává doma ambulantně, typickým příkladem jsou asi intravenózní antibiotika a opět sleduje se ten nález na břiše, jestli se nezhoršuje a nesvědčí pro nějakou komplikaci, tvorbu abscesu či ložiska hnisu nebo i prasknutí toho slepého střeva v rámci toho infiltrátu a komplikacím, které by si pak operaci akutní i řekněme v méně výhodné době žádali. A pokud se to tak neděje, tak nemocný většinou za 4-5 dní odchází třeba z antibiotiky, které už bere v tabletkách domů. leckdy následuje vyšetření, často i vyšetření celého tlustého střeva, aby se vyloučila jiná příčina, a slepé střevo se pak operuje s odstupem typicky 6-8 týdnů. I v tomto případě po, řekněme, prodělaném, konzervativně zvládnutém nebo neoperačně zvládnutém zánětu slepého střeva se doporučuje pak slepé střevo odstranit.
Český rozhlas Region. Rádio vašeho kraje.
Stále si v dopoledním Regionu povídám s docentem doktorem Jaromírem Šimšou, přednostou chirurgické kliniky Pražské Thomayerovy nemocnice, o zánětu slepého střeva. Může se takový zánět, pane docente, opakovat? Třeba řekněme, že opravdu jsme na lůžku v nemocnici, několik dní hospitalizování a pak vlastně jsme propuštěni s tím, že už je to všechno dobré, že je operace zažehnána a my se po čase opět vracíme do nemocnice s tím, že máme problémy se slepým střevem. Pak už tedy jakým způsobem postupují lékaři?
Tak je to samozřejmě možné. Je ta diagnóza takové takzvané chronické, apenu chronického zánětu slepého střeva, opakovaných bolestí v pravém podbřišku, je, řekněme, o něco méně jednoznačná než ten typický akutní zánět slepého střeva. Nicméně pokud se ty potíže opakují, tak je vždy na prvním místě vyloučit jiný problém, jinou příčinu, nespecifický střevní zánět, potíže gynekologické jiné, ale u řady nemocných pak, pokud se v vozovkách nebo lidově řečeno nic nenajde, tak se doporučují třeba laparoskopie, plánovaný výkon, pak plánovaná operace, kdy se laparoskopicky, a ty se dějí většinou laparoskopicky, kdy se ta dutina břišní prohlédne a slepé střevo se v rámci toho výkonu odstraní. Jediné, kdy lze říci, ale ani to neplatí úplně 100%, že zánět slepého střeva může opakovat tehdy, jeli už slepé střevo odstraněno. Hmm. Pokud už je člověk tohoto příběžku zbaven, neplatí to ani úplně 100%, protože jsou vzácné situace, kdy i třeba malý zbytek, který se vždy ponechává, se může znovu zanítit, ale to už jsou takové vzácné raritní situace. Tedy to, co člověka bezpečně ochrání od dalšího zánětu slepého střeva, je tedy, když už ho v rámci jakéhokoliv výkonu o něj přijde nebo nemá.
Pojďme tedy konkrétně popsat ty příznaky toho, když se opravdu jedná o zánět slepého střeva. Co ten člověk prožívá, kromě tedy té bolesti v tom podbřišku?
Bolest často napřed celého břicha, která se postupně stěhuje do pravého podbřišku, nevolnost, může být zvracení, lehce zvýšená teplota, 37, 4, 5, 6. Lékař pak zaznamená i zrychlení pulzové frekvence. No a pak samozřejmě jsou patrné změny na těch pomocných vyšetřeních, která už se ale provádějí buď někde na poliklinice nebo přímo v nemocnici, tedy změny laboratorní v krevním odběru a samozřejmě i na ultrazvuku lze zobrazit rozšířené a zanícené slepé střevo.
Když už lékař přistoupí k operaci, jak dlouho taková operace trvá?
Tak tam samozřejmě hodně záleží na tom, jak těžký zánět slepého střeva nalézáme, nebo jak se jedná i na konstituci nemocného. Samozřejmě u velký 130-kilového obézního člověka ta operace trvá klidně 2 hodiny, může trvat 2 hodiny. Byť standardní čas nekomplikované operace, ať už klasicky nebo laparoskopicky prováděné, je většinou menší než hodina, 3/4 hodiny, bych řekl, se vším všudy.
Jak dlouho potom trvá rekonvalescence, než se takový člověk po operaci slepého střeva opět vrátí do života?
Tady opět záleží na tom, jak těžký zánět a jak komplikovaný výkon se jednalo. Běžná lehký zánět slepého střeva s nekomplikovanou operací, ať už klasicky nebo laparoskopicky provedenou, je rekonvalescence velmi krátká. Běžné aktivity člověk již dělá první týden po operaci do 2-3 týdnů, většinou ztrácí veškeré zásadní potíže. No ale pak jsou samozřejmě ten druhý okraj, druhý konec spektra těch výkonů, kdy se jedná o těžký zánět slepého střeva, kde je odumřela celá stěna, gangréna, takzvaná odborně toho slepého střeva, s jeho prasknutím, se zánětem pobřišnice, a pak to může být i týden, dva jen v nemocnici, kdy je problém s obnovou funkce střev po té operaci. Člověk potřebuje často antibiotika do žíly, léčebně po dobu 5-7 dnů. A jen pobyt v nemocnici může být klidně po operaci v uvozovkách banální operaci slepého střeva 2 týdenní a rekonvalescence další 4-5 týdnů.
Takže je to individuální zkrátka.
Český rozhlas Region, rádio vašeho kraje.
Ještě chvíli si na rádiu vašeho kraje budu povídat o zánětu slepého střeva s docentem doktorem Jaromírem Šimšou. Pane docente, my jsme vlastně říkali, že takové slepé střevo může člověku pořádně zavařit, může nás hodně potrápit, ale může nás ohrozit i na životě.
Tak to, o čem jsme vlastně povídali většinu pořadu, je zánět slepého střeva, jeho komplikace, zejména v té nejtěžší formě zánětu, pak prasknutí přívěšku slepého střeva, zánět pobřišnice, vznik septického stavu nebo lidově otravy krve, což je pak již stav bezprostředně život ohrožující. Na druhou stranu, není to jen zánět, byť ne často, tak i v oblasti přívěšku slepého střeva appendixu mohou vznikat nádory několika typů a dokonce i nádor, který prorůstá stěnou přívěšku slepého střeva, může způsobit zánět a ten zánět na nádor upozorní. Těch nádorů je více typů. Leckdy se přesná povaha ukáže, nebo většinou se přesná povaha toho nádoru ukáže až v histologii. Vše, co chirurg z těla odebere, posílá rutině kolegům na patologii, který pečlivě zpracují a najdou buď jen zánět a praskle slepé střevo, anebo právě mohou odhalit i nádor, který pak třeba i znamená další sledování nebo dokonce i další léčbu, v některých případech i rozšíření chirurgického výkonu a bezpečnější odstranění větší části střeva tlustého, začátku tlustého střeva, tak, aby výkon byl radikální pro nádor, který byl třeba i jen překvapivým nálezem v histologickém vyšetření toho, co chirurg při první akutní operaci odebral.
Když už jsme tady u té patologie, tak my jsme na začátku vlastně říkali, že slepé střevo v našem těle je zcela zbytečné, ale teď možná v poslední době se mění názor v to, že vlastně lékaři ho dokáží využít při opravě některých jiných orgánů.
Je to pravda. Asi tím hlavním příkladem jsou urologické operace, při kterých je potřeba z nějakého důvodu, a většinou je to opět pro nádor, odstranit močový měchýř. Ten močový měchýř je pak potřeba nějakou formou nahradit a využívá se většinou tenké nebo tlusté střevo, anebo dokonce i přechod tenkého tlustého střeva a oblast appendixu pro konstrukci takzvané neoveziky neboli nového močového měchýře, do kterého se pak vústí z obou ledvin vedoucí močovody. Protože moč jako taková se vytváří v ledvinách, odvádí dva močovody do močového měchýře. Je-li močový měchýř potřeba odstranit, jak jsme říkali, většinou z důvodu rakoviny močového měchýře, tak pak jedna z variant vytvoření náhrady je oblast začátku tlustého střeva, včetně appendixu, který se pak i využívá pro vyvedení na kůži formou jakoby nové močové trubice. No, jinak toho využití dalšího zase mnoho není, ale toto je jeden z příkladů, kdy ten orgán může posloužit při jiném typu onemocnění.
Takže bychom si ho měli vlastně ve svém těle hýčkat. Existuje vlastně i nějaká prevence, jak se úplně tomuhle onemocnění vyhnout? Přece jenom v poslední době se hodně mluví o tom, že bychom se měli chovat preventivně, vést zdravý životní styl. Tak platí to i v oblasti slepého střeva?
100% ne. Bohužel to je jediné, co vás můžete říct 100%, že vám zánět slepého střeva se nerozvine, nevznikne tehdy, když slepé střevo mít v těle už nebudete, bude odstraněné i třeba v rámci jiné operace anebo pro proběhlý zánět. To ale nicméně samozřejmě neznamená, že není obecně vhodné se zejména z pohledu vzniku těch nádorů i v oblasti appendixu věnovat maximum zdravé životosprávě, správnou stravování, omezit nadváhu a preferovat stravu typu zeleniny, ovoce, omezit červená masa. To takové doporučení samozřejmě každý lékař klidně dá.
Já vám moc děkuji za velmi zajímavé informace, které jste nabídl našim posluchačům k dnešnímu tématu záněty slepého střeva. Mým hostem byl docent doktor Jaromír Šimša, přednosta chirurgické kliniky Pražské Thomayerovy nemocnice a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Přeju vám hezký den a budu se těšit někdy příště na vlnách regionu naslyšenou.
Tak děkuji za pozvání. Naschledanou.